sensasie op die stasie.
Wanneer ons praat oor verslawing en misbruik en sovoorts, dan denk mense altyd in 'n junkie iewers in 'n gutter of wat 'n lang swart jas dra en goeders in sy neus insnyf. En ek weet dit is verslawing waarmee te doen, maar ons het baie minder bekende, baie minder obvious verslawing wat ons oor kan gesels. Jy luister na Dagbreek hier op 100.5 FM donderdagoggend. Saam met Hein, ja.
Ja, geier ons saam met Hein Hofmeyer. Hy's 'n kliniese sielkundige in privaat praktyk en ook by Akisa Kliniek. Goeiemôre Hein.
Goeiemôre julle.
Hein, dis lekker as ons sielkundiges het, soos jy sê, wat nie net terugkyk en gaan op die ou navorsing nie, maar ouens wat sê weet, hier's besig om goed te gebeur. Kom ons kyk bietjie vorentoe. En kom ons pors hierdie nuwe goed na, want ons raak nou aan verslawing rondom TV, sosiale media, gaming. Jy sê, daai goed is nog nie eers in die verwysingshandboek van sielkunde opgeteken, die DSM nie.
DSM, ja.
Nee, dis definitief nie. So ek nou vroeger gesê het, dit is, ons kyk na verslawings, of ons kyk na impakte wat mense elke dag doen het. En as ons kyk na wat die DSM, wat die sielkundiges gebruik om te diagnoseer en die Wêreldgesondheidsorganisasie se ICD-10 en daai goeters, dan kom hulle definitief kort, want hulle maak nie voorbrand vir die goeters wat op vandag se tye al klaar 'n impak het nie. Hulle probeer kyk, ons moet nou eers jare se navorsing doen, maar en wat van die kinders, wat van kinders wat te doen het met sosiale media, wat in 'n wêreld groot word waar slim foon speletjies al klaar daar is, ja, waar sosiale media deel is van hulle lewe. Wat van daai kinders, en dis waarmee ek belangstel, is om te kyk hoe affekteer dit hulle en of ek hulle kan help op daai front.
Slaap jy in die nag? Is dit vir jou moeilik om te slaap, om te weet wat aan die gang is, en is 'n ernstige probleem of 'n storie wat aan die gang is? En
ja, as ek sê sielkunde, dink ek, net soos wat 'n dominee sê, hy word geroep, dink ek sielkunde is 'n roeping en ek moet sê ek stel belang in mense. Ek nog altyd in 'n skierigheid oor wat gaan aan die mense en wat gaan die mense se kop en hulle sielkunde. En ek dink vir my is dit op 'n manier, is dit iets wat my bekommer, maar nie, op 'n manier is ook waar ek kan afsluit en kan sê goed, hierdie ding affekteer my nie nou meer nie. Ek moet nou aangaan met my lewe. Ja. Ek moet aangaan met my kinders, my vrou, my huis, en ek moet aanhou die persoon wees wat ek is. Ek kan nie laat dit my affekteer nie.
So hierdie verslawing waar ons oggend gesels is nie in die DSM nie, maar dis wel onlangs opgeneem in die Wêreldgesondheidsorganisasie se dokumente.
Ja, soos hulle gesê het, hulle het nou 'n draft getrek van die ICD-11 wat nou uitkom, en hulle het nou online gaming addiction daarin ingesit. Maar dis soos ek nou sê, dit is nou goeie soos wat ons ken in vroeë jare, die rekenaarspeletjies, die rekenaarspeletjies op die internet. En hulle het nog, en hulle probeer nou deel maak hierdie speletjies wat nou op die fone gespeel word en so aan, maar daar is nog nie eintlik navorsing omtrent gedoen, maar ek sluit dit in by dit, definitief.
Kom ons gesels bietjie, wat gebeur fisies in ons brein as ons aan sosiale media deelneem of gaming doen?
Ooh, ja.
Goed, so dit ook alles te doen met van waar ek vandaan kom en hoe ek sielkunde verstaan. En dinge soos, ek weet ons almal het al, as ons in die kar ry, dan ons mense sê ons zone uit. Dit is net ek kom by die werk en ek soos Jesus, ek kan nie so nou by 'n robot gestop het of iets nie. En dieselfde gebeur as ons 'n boek lees of ons 'n storie kyk, of nou veral nou met sosiale media, daai wat jy so afgaan op die bladsy, wat jy nou net so afgaan en vir 10, 20 minute, ons sit onsself, ons eie brein in 'n tipe van 'n hipnotiese fase. Ja, dis 'n trance, ja. En as ons dink aan trance, sê ons hipnose, wat ek gebruik in terapie ook, ek gaan na vlak 3, 4, 5, 6 toe in my hipnose, maar ons is so baie in die dag in ons vlak 1 en 2 fases van hipnose, en daarom het dit, as ons kyk na hipnose, dis 'n godgegewe staat, dit is daar, dit is al klaar deel van ons, en daarom is dit 'n deel van die brein, en die deel van die brein wat geaffekteer word, is die deel van die brein waar jy word so vasgevang in 'n ding, dat jy begin ophou bekommer raak oor die dinge rondom jou. Jy begin ophou dink aan die reperkusies, jy begin ophou dink aan die gevolge van jou aksies. En as jy nou dink aan 'n kind wat en ek gaan die mees verslawendste speletjie gebruik, Fortnite speel, oor mense wat mense doodmaak en ander se goeters, die kinders raak ongevoelig vir dit. Die Engelse woord is desensitized. Hulle raak ongevoelig vir dit, en dit raak amper af, omdat dit in hipnose is, begin dit amper deel raak van hulle realiteit. en wanneer dit gebeur is dit die gevaar, want nou raak dit deel van my realiteit, nou is dit nie meer so sleg of ongewoond of skokkend as dit gebeur nie. So ons is besig om 'n samelewing te skep waar hulle meer ongevoelig is en minder empatie het en minder bekommernis het oor wat doen ek aan my medemens en hoe affekteer ek hulle.
So nommer 1 hier gaan in hipnose stase, jy word gehipnotiseer. Ek weet hipnose is 'n groot woord en mense hart het baie keer weg daarvoor. Dit kan vir baie behulpsame doel wat ook gebruik word, maar jy word gehipnotiseer. En dan wanneer jy in hierdie stase is, beleef jy geweld. In baie van soos Fortnite. Ek bedoel dis die mees populêre speletjie, online speletjie in die wêreld op die oomblik. En ons geweld in, mense letterlik moer mekaar en daar's koppe afkap stories en skiet en gaan te kere. So en dan word soos jy gesê dis mense is nie meer sensitief rondom dit nie. So nommer 1, jy word in die staats geplaas en dan word inligting in jou rigting gestuur.
Definitief net so ja.
En dan word dit raak gewoond, jy is nie meer so geskok deur hierdie tipe.
Maar wat interessant is dat die tweede populairste speletjie is nie 'n gewelddadige ding nie.
Nee, dis Candy Crush.
Het jy al gesien hoe gewelddadig raak iemand as jy vir hulle sê hulle moet oppas? Daar's baie geweld betrokke.
En as 'n persoon wat self op vlak 3200 en iets lê op Candy Crush, kan ek sê hoe verslawend dit is. Maar dit is nou wat ek ook wil sê is die ontwerpers van hierdie speletjies. Soos ek sê, Fortnite maak op 'n dag $16 miljoen op 'n dag. Candy Crush maak so $9 miljoen op 'n dag. So hulle probeer dit so verslawend as moontlik maak. So hulle gebruik dieselfde konsep en prinsipe van wat 'n heroïnverslaafde en 'n kokaïnverslaafde en 'n alkoholverslaafde, 'n rookverslaafde gebruik van die dopamien en die serotonien en alle endorfines. Ja. Hulle gebruik dieselfde konsep met dit, want jy het net 5 lewens en as jy jou lewens op is, dan moet jy wag. Ja. Net soos wat 'n verslaafde ou moet wag en as hy jou lewe terugkom, dan kry jy daai dopamien spike en dan voel jy beter oor jouself. En dan maak jy 'n vlak, jy kom 'n vlak deur, dan sit jy op 'n skaal en sê jy is soveel beste in die wêreld, jy is soveel beste tussen jou vriende. So hulle bring al hierdie konsepte in om allerhande goeders net meer en meer verslawend te maak.
Kits bevrediging en dan iets van jou weggeneem word.
Dis 100%.
Niks meer verslawend
is dit. Wat het jy nou gesê, 'n money cow, 'n rot in iemand anders se laboratorium.
Dis 'n goue eentjie, ja.
So jy werk elke dag met mense, met kinders, met volwassenes, met gesinne. En jy het 'n belangstelling in hierdie verslawing. Wat is die impak wat jy elke dag sien hierdie goeters het op die mense met wie jy werk?
En seker die belangrikste, die eerste, ek kan dit amper half saamvat met een woord en dis diskonneksie. Ons dink sosiale media is 'n koneksie met die wêreld. Ons dink dit gee my inligting van die hele wêreld, maar dit diskonnekteer ons met die mense rondom ons. Dit diskonnekteer my met myself, met my eie emosies, met my eie doelwitte. Dit diskonnekteer jou, laat jy so later op 'n punt kom waar jy so vasgevang is in 'n alternatiewe realiteit, dat jou realiteit nie meer deel is van jou lewe nie. En dis daai diskonneksie waar ek mense dan sien wat hulle na my toe kom en hulle my sê ek weet nie meer wie ek is nie. Ek weet nie waartoe ek gaan nie. My verhouding met my vrou is besig om op die rots te gaan en dan is dit goeters van as hulle by die huis kom is die een op sy foon en daai ene speel 'n game en die ene doen dit, die ene kyk TV. So vir my is dit totaal en al daai diskonneksie met jouself, maar ook diskonneksie met die mense rondom jou, daai emosionele verbintenis wat jy moet hê met jou kinders, jou vrou, jou vriende, jou familie. Dit is wat daaronder lê.
Dis interessant want koneksie is een van die 5 of 6 menslike broodnodige dinge wat ons moet hê, is koneksie met ander persone, en in 'n mate word dit nou vervang deur hierdie sosiale media en kontak op 'n sosiale vlak met ander mense, maar is nie fisiese kontak of in dieselfde kamer tipe van ding nie. Kan dit lei tot 'n vorm van depressie as jy nie weet hoekom jy nie 'n koneksie het met 'n persoon nie? Ja.
Ja, nee, definitief. Depressie is soos wat ons weet is maar die mees populairste geestesgesondheid in die wêreld. In Suid-Afrika is al so 16% van die mense wat op gegewe tyd daarmee sukkel.
Ja.
Maar hoekom nou meer as van tevore? En dit is sosiale media, fone, skermtyd in daai sin. Skermtyd het definitief 'n impak gehad, want soos ek sê, alhoewel jy praat met die hele wêreld en jy almal volg, jou gunsteling sangers volg en jou gunsteling stories volg en hierdie ou volg op YouTube en daar en oral.
Jy leef hulle lewe.
Jy leef hulle lewe, maar jy leef nie jou lewe nie. En is daai dis daai leemte wat gevul word en depressie, party mense dink is hartseer. Depressie is nie hartseer nie. Depressie is 'n situasie waar ons kry waar daar 'n gevoel van niks is nie, daar's 'n leemte. En dis sosiale media en die skermtyd en alles speletjies skep daai leemte want daar's niemand meer met wie ek kan koneksie het nie. Ek voel alleen in hierdie wêreld. Ek voel hopeloos en hopeloos op 'n manier.
Ja, en dit maak die scenario anders want ons het 'n TV in ons huis, maar hy kan nie eers die kanaal, hy vang niks op nie. Ons kan net 'n DVD kyk op dit. Maar dit beteken nie my skermtyd. My skermtyd is nog steeds verskriklik hoog want ek het 'n slimfoon.
Yep.
En ons het rekenaars. Ja. Wel, selfs my skootrekenaars ek nie so baie op nie, maar daai vrekselse foon.
Ja.
En is so verslawend soos jy sê, wat hou dit in vir ons kinders? Wat sien jy in die kinders met wie jy werk?
So ek sê die kinders is definitief die risikogroep as ons daarna kyk want hulle kom nou in 'n leeftyd waar slimfone deel is van hulle lewe. Hulle word gebore en die eerste ding wat hulle sien is pa wat met 'n slimfoon staan en 'n foto neem van die baba wat gebore is. So dis amper al behalwe die gesig van die dokter of die ginekoloog is die foon amper die tweede ding wat hulle sien. So dit is 'n ding wat totaal en al deel is van hulle lewe en dis wat ek nou sê wat sielkinders moet na kyk is hoe gaan ons so ding kontroleer wat so groot deel is van hulle lewe, maar so groot impak het op hulle lewe? Want dit is, soos gesê, ek het nou eendag weer 'n video gesien van 'n seentjie wat 6 maande oud is, wat al klaar onttrekkingssintome wys as iemand sy foon of sy ma se foon wegvat of sy haar tablet wegvat. So dit is definitief 'n impak nie net met hulle sosiale lewe nie, ek bedoel hulle verhoudings nie, maar ook 'n effek op hulle brein en ons baie navorsing wat nou beginne gedoen word om te wys wat se areas van die brein word alles geaffekteer. En die eerste is maar altyd die plesier sentrum. Ja. Soos jy net so gesê het, is daai onmiddellike plesier, daai wat die ding is. Ons is lewende leeftyd waar as ek iets wil weet, gaan ek vinnig op Google, ek soek dit, ek get dit dadelik.
Ja.
Ek wil gou vinnig kos bestel, ek gaan op Uber Eats of Delivery Man en ek druk 'n knoppie en dit is daar. So alles gebeur dis daar kits, alles is vinnig en vir hierdie kinders is dom nou vir hulle te leer is maar partykeer moet jy geduldig kan wees. Partykeer moet jy kan wag vir iets om te gebeur. So ek voorspel dat ons dalk 'n samelewing skep waar hulle gaan so angstig wees want die lewe daar buite in die werksituasies en in my verhoudingssituasies gebeur dinge in die kits nie en ek is nou so gewoond geraak om alles moet nou gebeur.
Frustreerde generasie.
Frustreerde, angstige generasie.
Want ons het nou baie gepraat oor depressie en oor 'n paar goed, maar dis eerste keer wat jy die woord angs noem en dis wat ek wou vra. Baie keer dink 'n mens, wel, dis wat ek baie keer dink aan die einde van die dag. Kinders is nou rustig, jy's ek wil nou net 'n bietjie gaan ontspan. Ek gaan nou net op die bank lê, dis stil. Ek gaan nou ontspan, ek gaan nou face lê in Facebook. Ja. Ontspan dit 'n mens?
dit is 'n tweedelige vraag. Ja, want op die einde van die dag, die feit dat jy tyd maak vir jouself, daai ding is, dit is ontspannend. Jy moet tyd maak vir jouself. Maar dan die aktiwiteit wat jy doen, moet jy dink is ek moet meer 'n konstruktiewe ding aktiwiteit doen in plaas van op Facebook te lê en te kyk hoe gaan dit al die ander mense se lewens.
Ja.
En hulle is nou besig met navorsing waar hulle kyk na wat hulle noem Facebook depressie. As dis soos totaal en al net in daai konsep want hulle het al in breintoetse gedoen en navrae en vraelyste en alles gedoen vir mense wat voor hulle op Facebook gaan en 'n halfuur later of 10 minute later wat hulle afgaan is mense meer depressief. Want ek sien nou my vriend is alweer in Thailand. Hoe kry hulle dit reg? Hoekom is ek nie daar nie? Hierdie vriend het nou weer 'n nuwe kar gekry. Wat gaan in hulle lewe? Hy is 2 jaar jonger as ek en hy kry dit reg. So ons daai vergelyking wat ons doen op Facebook en veral dinge soos Instagram, skep ook dalk nie noodwendig maak die angstigheid minder, maar nou skep dit nou weer daai lae selfbeeld. Nou skep dit weer al die ander verwagtinge wat jy nie het in jou lewe nie.
Sure.
Praktiese goed, Hein. Wat kan ek doen om myself om hierdie verslawing vir myself te beskerm teen dit of om myself te begin losknoop? Kan ek dit self doen of wanneer het mens hulp nodig?
Kyk, jy kan dit self doen en ek dink ons hooplik is ons in 'n gesels is nou met mense wat redelike insig het oor hulle self en oor hulle eie probleme. Wanneer jy agterkom dat hoor hierso hierdie skermtyd of dit nou sosiale media of speletjies is of 'n TV is, begin in my alledaagse lewe affekteer in die sin van my verhoudings met my familie begin dit affekteer, my werk performance en dan kan ek Afrikaans dinkie. As dit al hierdie goeders begin affekteer, dan is dit op 'n punt waar dit al te ver is. En dan moet jy begin dinge in plek sit. Soos ek sê jy moet amper alweer teruggaan na daai goeders wat ons geleer het op skool van 'n gebalanseerde lewe. Jy moet weet daar is dinge soos werktyd, daar's dinge soos speeltyd, daar's dinge soos eettyd, daar's dinge soos ontspanningstyd en binne die ontspanningstyd kan ek dit ook nog verder opbreek. Binne my ontspanningstyd moet ek bietjie tyd aan myself spandeer. Ek kan dalk 10 minute op sosiale media wees. Ek wil die res van die tyd dalk 'n bad gaan vat. So dit is om weer amper half daai
afsny.
Ja, die afsny maar bestuur. Jy moet weer jou lewe terug gaan en dit gaan bestuur. Daai tydsbestuur en net kyk na jou elke dag se lewe sodat daar nie te veel vrye tyd in die sin is om net te lê en niks doen nie, maar meer konstruktief wees met jou tyd.
So hier is die ding. En ek wens ons het 2 en 'n half ure gehad of 2 dae gehad om hierdie gesprek ten volle te hê, maar okay, so ons het nou op 'n punt gekom waar ons agterkom dis daar's eintlik redelike baie negatiewe neeweffekte van skermtyd en televisie en sosiale media en online gaming en depressie en sovoorts en sovoorts. Is daar 'n manier wat 'n mens hierdie media kan gebruik om iets positiefs te doen, om iets te kan leer, om iets van jouself te leer, om iets konstruktief te doen? En nommer 2 is dieselfde vraag nog, maar die tweede gedeelte daarvan is dis 'n sneeubal ding wat ons nie kan stop nie. Gaan nie tegnologie stop nie, gaan nie sosiale media stop nie. So, is dit net iets wat ons mee moet leer om saam te leef of is dit die rigting wat ons ingaan? Ek weet dis 'n tweeledige vraag.
Ja. Dis ek sê die toekoms van die slimfone en van sosiale media en al die speletjies, ek kan nie dink dat dit vinnig gaan ophou nie.
Nee.
As ek net kyk hoeveel geld daarin gedruk word. So dit is definitief 'n ding waarmee ons gaan moet leer om saam te leef,
ja.
Wat ons gaan moet begin leer om te bestuur in ons eie lewens. Dit is nie iets wat ons net kan ignoreer nie, want daar is baie van ons wat ons besigheid doen op sosiale media,
ja,
en dit is definitief positief. Ek voel amper, jy kan nie meer 'n klein besigheid wees vandag as jy nie op sosiale media is nie.
Geensins nie.
Maar jy moet dit bestuur. Jy, daar is baie voordele van hierdie, vooral sosiale media. Ek praat nou van die feit dat jy nou met mense kan praat wat jy voorheen 'n brief moes geskryf het wat op die skip moes geklim het,
ja,
en 6 maande later het jy 'n brief teruggekry. So daar is positiwiteit in die sin van daar is koneksie. Ek weet ek net ek praat van diskoneksie, maar die koneksie is 'n voordeel. Daar is baie groepe wat jy kan volg, daar's baie speletjies wat jy kan speel wat jou wiskunde verbeter. Daar's speletjies wat of daar's groepe wat jy kan volg wat jou help met jou depressie, wat
ja.
Sê hoe jy daarna moet kyk. Maar dan moet jy ook met redelike insig ingaan en om te sê, laat ek nie eers kyk na die groep, want ek het nou eendag iemand gehad wat ek 'n meisietjie gehad wat haarself beseer het. En sy het op 'n groep gegaan om hulle te volg, maar toe drie groepe haar gedwing om foto's te neem van haarself wat haarself sny. En ek bedoel, dit is dan weer nadelig. So toe ek saam met haar gesit en 'n groep gesoek waar hulle haar help en hulle haar ondersteun en sê, doen hierdie eerder as dit en probeer hierdie en onthou jy is wonderlik en jy is pragtig. So
konstruktief. Op hierdie media, op hierdie platform kan daar ook konstruktiewe dinge wees rondom
ja.
Die behalwe wat in die brein gebeur en die dopamien en die sovoorts en sovoorts wat 'n mens die skokke kry. Jesus, hierdie is 'n interessante gesprek. Jy luister na Dagbreek hier op 100.5 FM. Ons praat oor skermtyd en sosiale media saam met Hein. Aanlyn speletjies, verslawing. Dis nogal 'n rowwe gesprek. Maar die fisiese effekte daarvan is nie onmiddellik so sigbaar nie.
Nee, fisies is dit definitief minder. Dit is, soos ek sê, dit is die impak wat dit op die brein het.
Die kinders sit nie meer tans nie.
Nee, dis dalk al wat dit is. En dalk vierkantige oë, soos my ouma sou gesê het. Maar dit is definitief meer onderliggend en is meer langtermyn. Dit is die verskille wat maak op die brein. En ja, dan, ons kry goeters soos persoonlike higiëne wat agteruit gaan. En
ja,
kinders wat sit met koppeltunnelsindroom in die gewrigte en 'n swakker immuunstelsel, sulke goeders, maar dit is maar meer langtermyn en onderliggende probleme.
Elsabie het vir ons 'n vraag ingestuur. Sy sê goue vraag oor die kinders en selfone. My kinders is 8 en 4. Hulle kry geen screen time nie. Kyk ook baie min TV of DVD's. Hulle moet buite speel. Maar ek het vriende wat sê mens moet die kinders blootstelling gee omdat hulle in hierdie era groot word. Ek stem nie saam nie. Wat is jou opinie asseblief, Hein?
Sjoe, Hein in kollig nou.
Ja, nee, dis 'n vraag wat ek baie kry en 'n 4-jarige, 8-jarige, hulle sê dat en ons onthou ek wil net vir haar sê is TV is ook skermtyd. Ons moet dit ook net onthou, maar hulle sê dat 'n kind moet op daai ouderdom 4 ten minste nie meer as 'n 4 dag skermtyd nie en 'n kind van 8 nie meer as 'n uur. 'n Uur druk ons dalk, maar nie meer as 'n uur nie. Maar wat ons nou sê is dat in plaas van om dit van hulle te weerhou, want soos net vroeër met of jou gesê het is dat ons lewe in 'n samelewing waar hierdie is deel van waar wat ons doen elke dag.
Hulle gaan dit kry op 'n
stadium. Hulle gaan dit kry en dit gaan deel wees van hulle lewe en daar sekere skole sal selfs in Nelspruit waar jy moet op 'n tablet kan werk om net skool te gaan. So ek sal sê eerder om dit te weerhou, doen dit konstruktief saam met hulle. Sit saam met hulle, vat 'n tablet, vat jou foon saam met hulle en laai 'n opvoedkundige speletjie af en speel dit saam met hulle. Gaan saam met hulle op YouTube Kids, wat ook redelik onder die spervuur gekom in die laaste paar dae, maar op YouTube Kids en kyk 'n video saam met hulle. Praat saam met hulle oor die goeters. As jy iets sien wat nie vir jou sin maak in die realiteit waarin ons saamlewe nie, iemand wat iemand slaan en daar is nie gevolge nie, sê vir hulle, hoor jy sien dat wat nou hier gebeur, maar onthou in samelewing werk dit nie so nie. So wees deel van jou kinders, maak 'n skeiding van realiteit en van wat jy sien, maar wees ook deel van jou kinders se lewe. Stel hulle dan bloot 10 minute 'n dag of 10 minute 'n week selfs as jy wil, maar laat hulle daai konsepte begin verstaan. Laat hulle weet hoe werk hierdie ding, maar doen dit saam met hulle. Moet hulle nie los om dit self te gaan opspoor nie.
Ek dink om soos jy nou sê om blootstelling te gee beteken nie jy sê hier's die foon gaan kry vir jou nie.
Sien jy oor 2 ure laas
baie ouers doen
dit. Ja, want hulle bly stil. Jy weet hulle bly die braai. Nee, ek het dit al gesien.
Dit is
bly die braai uit weg en jy kan aangaan met jou
hulpmiddel wees. Die afgelope paar dae was daar 'n groot storie op sosiale media rondom YouTube en spesiaal die kids YouTube
Momo.
Wat vertel Momo. Het van Momo wat oppop in die middel. Ja, dis 'n vieslike ding, so demoonagtige gesig wat die kind is besig om 'n gewone ding te kyk wat hulle maar gewoonlik kyk, wat ook al.
Die een wat hulle
Ja, die volgende oomblik kom mamma op met so 'n vieslike gesig en sê jy gaan nie vir jou ma sê ek praat nou met jou nie want dan gaan ek sorg dat jou ma iets oorkom en dan die volgende oomblik begin hierdie ding vir hulle allerhande snaakse goed leer. Of jy kyk Peppa Pig en die volgende oomblik begin Peppa Pig weird goeters doen. Is dit 'n wollaar storie of is dit regtig so?
Dis ongelukkig regtig so. Ek het nou maar ook gisteraan maar verskriklik baie navorsing gaan doen en gaan opsoek. Dis definitief waar. Dit is die trolle en ek weet nie die trolls op sosiale media die slim ouens, die hackers. Hulle is en ek weet nie wat se plesier hulle daar kry nie, maar hulle is besig om hulle eie stories te skep waar iemand se kop afgeskiet word en sulke goeders. En dan sien die kinders dit wanneer is op YouTube Kids want dit is tog 'n kinderstorie. En toe hulle nou verder gegaan met die Momo challenge is om dis iets wat eintlik op WhatsApp begin het waar jy gedeer word om vir Momo 'n boodskap te stuur en dan begin sy dis 10-10 'n groep mense wat hulle nou gesê het wat agter hierdie paar nommers sit, maar hulle begin jou dan tuister met verskriklike video's te stuur, vir jou skrikkelike foto's te stuur en vir jou eintlik eers in te lok met 'n paar persoonlike vrae. En hierdie Momo wat ons nou gesien het op YouTube Kids en alles is hulle sit die nommer daar. So dis vir hulle advertensie. Dis wat hulle doen. Is hulle het ingebring om amper half hulle programme te adverteer hierdie slim hackers. En dan sodra jy dan die nommer stuur, dan begin hulle jou tuister. En vir hulle is dit nie soos die klomp Nigeriërs wat sit en hulle wil sê jy moet R10,000 betaal om nie 'n kaal foto van jou te stuur vir al jou vriende nie. Vir hulle is dit absoluut daai plesier om te sien hoe bang kan hulle kinders maak? Hoe ver kan hulle druk om hulle self seer te maak en self self om selfdood of selfmoord te doen
op die huis opblaas hierdie gas oop te los en sulke goed. So wees versigtig wat jou kinders kyk.
En dit moet wees deel van hulle. Ja, wees deel
moet
van hulle.
Saam met dit hulle doen want dis die lekkerste ding vir my. Een slaap, die ander gaan die huis afbreek. Ek wil net gou gaan stort. Is YouTube kyk jou Paw Patrol en ons weet vir Paw Patrol 5 minute verby is begin die volgende een as ek nou lekker stort en lekker my hare droog blaas. Ja. Maar nou hierdie goed maak my nou flou bang.
Die ding is die oorspronklike programme wat hierdie goed toelaat om te gebeur en so voorts nie, maar dit is word ingesit. Hierdie ouens is slim, hulle weet hoe om te doen. 'N laaste persoonlike vraag wat ons beloof het, ons gaan jou vra. Jy doen vreeslike navorsing rondom hierdie. Hierdie is half die navorsing van jou lewe. Dis jou teses wat jy half skryf. Hoe oud is jou kinders? As jy vir ons mag sê.
Ja, my jongste word nou volgende maand 2 en die ander word 5 hierdie jaar.
Hoeveel televisie, hoeveel skermtyd kry hulle?
Skermtyd, ek moet sê, hulle doen geen tablet en geen slimfone nie. Ek is so Steve Jobs, ek gaan hulle op 16 enige gee, right? Hy het vir sy eie kinders is op 16 'n slimfone gegee. Ja. So hulle doen geen sins slimfone of tablette nie, maar ek moet sê, hulle kyk 'n storie. My reël is as ek by die huis kom, is dit familietyd, is tyd om uit te vind hoe was hulle dag, ons studeer, vrou, was skool gewees, wat het jy gedoen vandag, was het lekker, het jy iemand gehelp, ag, al die persoonlike vrae, want jy moet daai vrae vir hulle, vir die kinders doen, hulle moet weet, hulle is belangrik, en dan begin ons kos maak, hulle maak gewoonlik saam kos, of sit saam met ons daar, en dan is daar gewoonlik omtrent, ek moet sê, omtrent 1/2 uur na 3/4 uur dag, wat ons stories kyk op TV.
Nee, dis 'n belangrike vraag, want die persoon wat hierdie goed navors, kyk wat hulle doen, en of jy nou dink is reg of nie, iemand wat vreselike navorsing rondom hierdie goed doen, en hulle laat hulle kinders toe om 2.5 of 3 ure televisie per dag te kyk, wel dan,
kan dit nie te erg wees nie,
maar as hulle sê, weet jy wat, geen selfoon, op 16 kan hulle 'n tablet of 'n ding kry, dit is vir my kommerwekkend,
nee,
en
dit is,
van 5-jarig is met slimfone,
ja,
nee, die slimfone,
die ouens wat hierdie goed ontwerp, ouens wel so Steve Jobs, hulle ken die gevaar, en dis hoekom hulle het weghou van hulle eie kinders af,
dit is 'n baie interessante gesprek, ons sal definitief weer so iets moet doen,
asseblief, ja, ek geniet het om te gesels met die mense, en te kyk of mens ergens bietjie kan inlig, en te kan help,
groot stories, Hein Hofmeyer,
innoverend, enthousiasties en oprecht 100.5